Halo, kita ketemu lagi nih untuk kita bahas lebih dalam yuk informasi yang Anda bagikan. Kali ini seru banget, kita mau jelajahi jantung hijaunya kota Paris. Kita punya data sama daftar yang, wah menarik ini. Tujuannya sih biar kita sama-sama paham gitu ya. Seberapa luas, seberapa beragam, dan mungkin dapat sedikit rasanya dari oase-oase di tengah kota yang padat banget ini.
Iya, Paris kan terkenal padat ya, jadi menarik melihat sisi hijaunya. Betul, siap. Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Misi kita kali ini, lihat seberapa hijau sih sebenarnya Paris itu. Nah, berdasarkan data yang kita pegang nih, sampai tahun 2008 aja, Paris itu udah punya sekitar 450 ruang hijau. 450, wow.
Iya kan, angka yang cukup mencengangkan loh untuk kota sepadat Paris ya.
Banget. Gimana tuh rinciannya?
Oke, rinciannya gini. Ada dua hutan kota raksasa, mereka sebutnya Bois, Prancis. Ada Bois de Vincennes, Prancis di timur, sama Bois de Boulogne, Prancis di barat.
Ah, yang terkenal itu ya.
Ya, itu dia. Kalau digabung, luasnya itu sampai 1.841 hektar.
Wah, luas sekali.
Itu aja udah sekitar 17,5% dari total luas daratan Paris. Gede banget. Dan di dalam Bois ini ada lagi taman-taman penting, kayak Parc Floral de Paris, Prancis, atau Jardin d'Acclimatation, Prancis.
Jadi itu baru dua Bois ya?
Betul. Tapi bukan cuma itu. Masih ada lagi 17 parks Prancis, ini taman-taman yang skalanya lebih besar gitu. Terus ada 145 Jardin Prancis. Nah ini bisa berarti taman biasa atau kebun.
Jardins ya?
Iya. Dan yang paling banyak jumlahnya nih ada 275 squares Prancis. Ini kayak taman-taman kecil di lingkungan pemukiman gitu.
Oh, jadi kayak taman kompleks gitu ya?
Mirip-mirip gitu. Dan itu belum termasuk bentuk lain loh. Kayak promenades Prancis, jalur jalan kaki yang hijau, sama esplanades Prancis. Jadi banyak banget jenisnya.
Betul. Dan kalau kita lihat ya, di luar dua Bois raksasa tadi, cara Paris mengintegrasikan ruang hijau ini menarik banget sih. Justru parks, jardins, sama squares inilah yang mengisi celah-celah kotanya.
Iya juga ya.
Jumlahnya kan banyak banget tuh. Dan secara total ya, mereka menyumbang persentase area hijau non-Bois yang signifikan banget, lebih dari 95%.
Oh, jadi mayoritas jumlahnya justru yang lebih kecil-kecil ini ya?
Iya, betul. Ini nunjukin gimana hijaunya itu ditenun ke dalam kota. Dari yang megah kayak parks Prancis itu, sampai yang paling intim ya di sudut-sudut lingkungan. Istilah Jardin Prancis sendiri juga kayaknya dipakai cukup luas di sana.
Luas gimana maksudnya?
Ya, nggak harus taman formal yang luas gitu. Bisa juga cuma sudut hijau kecil, kadang malah punya pribadi, tapi dibuka untuk publik. Seolah-olah tuh nggak ada ruang yang terlalu kecil lah buat dikasih sentuhan alam, gitu.
Nah, ini dia nih yang menurut saya luar biasa. Soal ukuran tadi, perbedaannya itu loh. Di satu sisi, kita punya Parc de la Villette, Prancis. Itu taman non-Bois terbesar, luasnya 55 hektar.
55 hektar luas ya?
Luas banget. Tapi di sisi lain, ada yang namanya Jardin Elis Saunier-Seite, Prancis. Coba Anda tebak luasnya berapa?
Wah, berapa tuh? Kecil pasti ya?
Kecil banget. Cuma 80 meter persegi.
80? Serius?
Iya. Bisa Anda bayangkan, itu mungkin cuma seluas ruang tamu kita. Tapi tetap diakui sebagai taman kota. Keren kan?
Wah, itu kontras yang signifikan banget sih. Dan ini bukan cuma statistik unik ya menurut saya.
Oh iya, maksudnya?
Ini menunjukkan sebuah filosofi gitu. Komitmen mereka untuk menghadirkan kehijauan di setiap skala yang memungkinkan. Mereka beradaptasi banget sama ruang kota yang, ya kita tahu, sangat terbatas. Seolah-olah bilang, di mana ada celah, sekecil apapun, kita bisa tanam kehidupan di situ.
Dalam juga ya maknanya.
Iya, dan ini penting banget buat kualitas hidup lah di kota sepadat Paris.
Menarik sekali cara pandangnya. Tapi, apakah semua area di Paris merasakan manfaat hijaunya secara merata? Tadi Anda sempat singgung soal distribusi.
Nah, ini poin penting lainnya. Kalau kita lihat persebarannya per arrondissement Prancis atau per distrik gitu ya, emang nggak merata.
Oh, jadi ada yang lebih hijau, ada yang kurang gitu.
Betul. Data nunjukin beberapa area itu, wah beruntung banget. Misalnya nih, arrondissement pertama, itu kan di jantung kota ya. Persentase ruang hijaunya hampir 19%.
Wah, tinggi juga ya untuk pusat kota.
Iya, sebagian besar sih karena ada Jardin des Tuileries, Prancis yang luas banget di sana. Tapi coba bandingkan sama arondisemen kedua. Itu padat banget penduduknya dan ruang hijaunya cuma 0,2% dari luas wilayahnya.
Waduh, 0,2%. Jauh banget bedanya.
Jauh banget. Ini jelas menciptakan perbedaan besar ya dalam akses warga ke alam di lingkungan mereka sehari-hari.
Jadi ada variasi yang cukup signifikan ya ternyata. Oke, oke. Nah, selain soal distribusi dan ukuran, saya perhatikan juga nih, nama-nama taman ini kok kayak punya cerita sendiri ya?
Oh iya, gimana tuh?
Ada yang usianya udah ratusan tahun. Kayak Jardin du Luxembourg, Prancis, itu dibangun tahun 1612. Atau Jardin des Tuileries tadi, dari tahun 1664. Tua banget kan?
Klasik ya.
Tapi ada juga yang baru banget kekinian gitu. Misalnya Park Aretha Franklin, Prancis. Itu baru diresmikan tahun 2024.
Franklin nih?
Iya. Dan banyak nama lain yang kayaknya syarat makna gitu. Ada Jardin des Combattants de la Wife Francis. Itu katanya untuk mengenang pejuang Spanyol pas pembebasan Paris. Ada juga Square Mystic Francis. Ini mengamati seniman jalanan perempuan.
Oh, mistik yang terkenal itu ya?
Betul. Terus ada Jardin Anne Frank Francis. Bahkan ada pelus Billie Holiday Francis. Kayaknya ada kesadaran gitu ya untuk pakai nama-nama ini buat menghormati sejarah, budaya, tokoh penting. Dan kelihatannya banyak juga tokoh perempuan yang diangkat.
Betul sekali. Penamaan ini jadi semacam lapisan narasi kota itu sendiri, mengingatkan orang terus-menerus. Dan ngomong-ngomong soal sejarah pembentukan ruang hijau Paris modern ini, kita nggak bisa lupa satu sosok kunci.
Siapa tuh?
Namanya Adolphe Alphand, Prancis. Hidup di abad ke-19, sekitar tahun 1817 sampai 1891, dia ini insinyur yang brilian banget, kerja di bawah Baron Haussmann pas Paris dirombak besar-besaran itu loh.
Oh, era Haussmann ya?
Iya. Nah, Alphand inilah yang merancang atau merenovasi banyak taman paling ikonik yang kita kenal sekarang. Kayak Parc des Buttes Chaumont, Prancis, sama Parc Monceau, Prancis. Termasuk juga menata ulang kedua buis besar tadi. Visi Alphand inilah yang membawa kehijauan dalam skala masif dan artistik ya, ke jantung kota Paris yang lagi dibangun ulang saat itu. Bisa dibilang dia bapaknya ruang hijau Paris modern lah.
Wah, menarik banget sejarahnya. Jadi, kalau kita rangkum nih semua obrolan kita, informasi yang Anda kumpulkan ini melukiskan gambaran Paris yang walau kita kenal sebagai kota metropolitan padat, ternyata menyimpan kekayaan ruang hijau yang luar biasa beragam ya.
Betul.
Dari hutan kota yang luasnya kayak negara kecil, sampai taman saku yang seupri tadi, jaringan hijau ini kayak meresap ke seluruh penjuru kota. Walaupun tadi kita bahas juga ya, distribusinya nggak selalu seimbang ya.
Iya, betul. Dan ini mungkin membawa kita pada pertanyaan reflektif ya untuk Anda, para pendengar.
Gimana tuh?
Ya, selain fungsi jelasnya sebagai tempat rekreasi atau katakanlah pemanis kota, gimana sih sebenarnya ratusan ruang hijau ini dengan karakter dan ukuran yang beda-beda banget yang terjalin begitu erat sama struktur visi kota, gimana mereka membentuk irama kehidupan sehari-hari warganya?
Pertanyaan bagus tuh.
Sejauh mana mereka mempengaruhi identitas kolektif Paris atau interaksi sosial antar penduduknya? Atau bahkan hal yang lebih konkret, kayak kualitas udara yang mereka hirup setiap hari.
Iya, ya.
Dan gimana juga cara kota ini terus-menerus memakai penamaan ruang-ruang hijau ini untuk merawat ingatan bersama dan mungkin menegaskan kembali nilai-nilai apa sih yang dianggap penting dari masa ke masa. Mungkin itu sesuatu yang bisa Anda renungkan lebih lanjut.